Životní příběh Bennyho Hinna. Ukázka z knihy Dobré ráno, Duchu svatý. Bylo to 3 dny před Vianocami v roku 1973. Slnko ještě len vycházelo v to studené, listé, torontské ráno. Zrazu boltu. Duch svatý vstoupil do mojej izby. V to ráno bol pre mňa taký skutočný, ako je táto kniha, ktorú držíš v ruke, skutočná pre teba. Nasledujúcich 8 hodín som prežíval neuverite. Nú skúsenosť s duchom svetým. Zmenil kurz M jeho života. Slzy údivu a radosti mi stekali po lícach. Keď som otvoril písmo a on mi dával odpovede na moje otázky. Pripadalo mi to, ako keby moja izba bola zdvihnutá do neba. A ja som v ňom. Chcel ostať na veky. Práve som dovšiel 21 rokov a toto navštívenie je. Bolo najlepším darčekom k narodeninám alebo k Vianociam, aký som kedy dostal. Tu dole v hale bol je otec a mama. Nikdy by asi nepochopili, čo sa dialo s ich Bennym. V skutočnosti keby vedeli o tom, čo som prežíval, mohlo to byť kritickým bodom v rodéne, ktorá už bola na pokraji rozpadu. Takmer 2 roky, pomlčka. Od toho dňa, keď som dal svoj život Ježišovi, nebola medzi mojimi rodičmi a mnou vlastne žiadna komunikácia. Bolo to hrozné. Ako syn rodiny, ktorá emigrovala z Izraela, som ponížil domácnosť tým, že som porušil tradíciu. Nič iné nebolo v mojom živote tak pustošivé. Ale v mojej izbe to bola čistá radosť. Áno, bolo to neopísatené. Áno, bolo to plné slávy. Kebyste mi pred 48 hodinami povedali, čo sa mi prihodí, bol by som vám povedal, kdeže. Ale práve od tej chvíle sa Duch svätý stal živým v mojom živote. Už nebol viac vzdialenou, traťou osobou. Trojice. Bol skutočný. Bol osobnosťou. A teraz ti chcem o ňom porozprávať. Priateľ je, ak si pripravený začať s Duchom svätým osobný vztah, ktorý presahuje čokoľvek, o čom si kedy sníval. Že by to bolo možné, tak čítaj ďalej. Ale ak nie si pripravený, tak ti doporučujem, aby si zatvoril túto knihu na veky. Tak je to. Zavri túto knihu. Lebo to, o čom ti teraz porozprávam, zmení tvoj duchovný život. Náhle sa ti to stane. Že sa ti to prihodiť za teja, čo budeš čítať. Snáď za teja, čo sa budeš modliť. Alebo za teja, čo pejdeš autom do práce. Duch svätý odpovie na tvoje pozvanie. Stane sa tvojím najbližším priateľom. Tvojím vodcom, tvojím utešiteľom, tvojím celoživotným spoločníkom. A potom, keď sa s ním stretneš, povieš, Benny, chcem ti povedať to, čo Duch svätý robí v mojom živote. Zjavená Božia moc. Krátky večer v Pittsburghu. Je prijatel Jim Point ma požiadal, aby som s ním išiel prenajatým autobusom na výlet do Pittsburghu v Pensylvánii. Jima, kazate a slobodných metodistov, som stretol pred zborom, do ktorého som chodil. Skupina išla na stretnutie evangelistky uzdravovania, Katherin Kuhlmanovej. Aby som pravdu povedal, vedel som veľmi málo o jej službe. Vedel som ju v televízii a išla mi poriadne na nervy. Myslel som si o nej, že rozpráva smiešne a vyzerá trochu zvláštne. A tak som samozrejme nebol plný očakávania. Ale Jim bol je prijatel a nechcel som ho sklamať. V autobuse som povedal jim, ty nikdy nebudeš vedieť, aké ťažké chvíle som prežíval s otcom och a dom tohto výletu. O mojom obrátení moji rodičia urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby som nechodil do zboru. A teraz výlet do Pittsburghu. Bolo to takmer nemožné, ale nakoniec mi to s nechuťou dovolili. Z Toronta sme odišli vo štvrtok do poludnia. A to, čo malo byť 7-hodinovým výletom, sa spomalilo náhlou snehovou búrkou. Do hotela sme prišli po 1 hodine v noci. Potom mi Jim povedal, Benny, o 5 musíme byť hore. Toto ráno a o 5? Spýtal som sa. A na čo? Povedal mi, že keď nebudeme do 6 pri dverách budovy, tak nebudeme mať miesto na sedenie. Nemohol som tomu uveriť. Kto to kedy počul, stáť v treskúcej zime pred východom slnka kvůli tomu, aby jsme se dostali do zboru. Jim však povedal, že by jsme to tak mali urobiť. Bola drsná zima. Opětej som vstal a obliekol som se každý kúsok ošatenia, ktorý som mohol nájsť, čižmy, rukavice, všetko. Vyzeral som ako eskimák. Pred prvý presbyteriánsky zbor v centre Pittsburghu sme prišli ešte za tmy. Šokovalo ma, keď som uvidel stovky ľudí, ktorí tam už stáli a jiné napriek tomu, že sa dvere mali otvoriť až o ďalšie dve hodiny. Byť malým, má určité výhody. Po kúsku som si začal raziť cestu stále bližšie a bližšie k dverám, a Jima som ťahal za sebou. Boli tam dokonca taky udia, ktorí tam spali na predních schodoch. Jedna žena mi povedala, boli sme tu celú noc. A takto je to tu každý týždeň. Ako som tam stál, náhle som sa začal triasť, ako keby niekto pevne chytil moje telo a začal ním triasť. Na chvíľu som myslel, že sa dostal ku mne studený vzduch. Ale bol som teplo oblečený a určite som necítil vekú zimu. Prišlo na mňa neovládatené trasenie. Nikdy predtým sa mi nič takého to nestalo. A neprestávalo to. Bol som príliš v rozpakoch, aby som to povedal Jimovi. Cítil som, ako mi hrkocú kosti. Cítil som to v kolenách a v ústach. Čárka, čo sa to so mnou deje? Čudoval som sa. Čárka, je toto Božia moc? Jednoducho som to nechápal. Preteky v zbore. Teraz sa už dvere mali otvoriť. Dav sa tlačil dopredu a ja som sa sotva vedel pohnúť. Toto trasenie však neprestávalo. Jim povedal, Benny, keď sa dvere otvoria, bež tak rýchlo, ako len vieš. Prečo? Spýtal som sa. Ak nebudeš bežať, tak ťa všetci prebehnú. On tu už predtým bol, a tak vedel, čo má očakávať. Nikdy predtým som si nepomyslel, že raz budem doslova utekať do zboru, ale stalo sa tak. A keď sa dvere otvorili, vyrazil som ako olympijský šprintér. Každého som predbiehal, staré ženy, mladých mužov, všetkých nasmeroval. Som si to do prvej rady a chcel som si sadnúť. Uvádzač mi povedal, že pravá rada je rezervovaná. Neskôr som sa dozvedel, že štáb slečny Kuhlmanovej vyberal ľudí, ktorí sedeli v prvom rade. Ona bola taká vnímavá na ducha, že chcela, aby pred ňou sedeli len pozitívni modlitevní podporovatelia. A mojím vážnym problémom, koktaním som vedel, že by to bolo márne hádať sa s uvádzacom. Druhá rada už bola takmer zaplnená, a tak Jim a ja sme si našli miesto v tretej rade. Malo to trvať ešte hodinu, kým sa začne zhromaždenie, a preto som si vyzliekol kabát, rukavice a iné čižmy. Keď som takto relaxoval, uvedomil som si, že sa trasiem ešte viac ako predtým. Jednoducho to neprestávalo. Vibrácie prichádzali cez moje ruky a nohy, ako keby som bol napojený na nejaký stroj. Táto skúsenosť mi bola cudzia. Aby som pravdu povedal, bál som sa. Pokým hral orgán, myslel som len na to trasenie v mojom tele. Nebol to nejaký pocit choroby. Nebolo to také, ako keby som prechladol alebo dostal nejaký vírus. V skutočnosti, čím dlhšie to trvalo, tým to bolo krajšie. Bol to nezvyčajný pocit, ktorý sa vôbec nezdal byť fyzickým. V tej chvíli takmer od nikia sa objavila Kathryn Kuhlmanová. Atmosféra v tej budova sa v momente stala nabitou. Nevedel som, čo mám očakávať. Okolo mňa som necítil nič, žiadne hlasy. Ani nebeský anjeli nespievali. Nič. Vedel som len to, že sa už 3 hodiny trasiem. Potom, keď sa začalo spievať, uvedomil som si, že robím niečo, čo by som nikdy neočakávala. Bol som na nohách. Ruky som mal zodvihnuté a slzy mi stekali po tvári, keď sme spievali pieseň, aký veký si ty. Bolo to, ako keby som explodoval. Nikdy predtým mi slzy tak rýchlo netiekli z očí. Tu bol dobrý príklad extázy. Bol to pocit intenzívnej slávy. Nespieval som tak, Ako normálne spievam. V zbore. Spieval som celou svojou bytosťou. A keď sme prišli k slovám, potom spieva moje srdce tebe Bože, M.J. Spasite, ja som to doslova spieval zo svojho srdca. Bol som tak stratený v duchu z tej piesne, že mi to chvíľu trvalo, kým som si uvedomil, že to trasenie je úplne prestalo. Atmosféra tohto zhromaždenia pokračovala ďalej. Myslel som si, že som bol úplne vytrhnutý. Uctieval som tak, že to presahovalo všetko, čo som kedy prežil. Bolo to, ako by som prešiel tvárou v tvár k čistej duchovnej pravde. Či to už niekto iný cítil alebo nie, ale ja som to cítil. V mojej mladej kresťanskej skúsenosti sa Boh už dotkol mojho života, ale nikdy nie tak, ako sa ma dotýkal v ten deň. Ako vlna. Ako som tak stál a naďalej uctieval Pána, otvoril som oči, aby som sa rozhliadol. Pretože som náhle cítil prejevan. Nevedel som, odkiaľ prichádza. Bol jemný a pomalý ako vánok. Pozrel som sa na zašpinené okná, ale všetky boli zatvorené a boli príliš vysoko, aby dovoovali takýto prejevan. Ten nezvyčajný vánok, ktorý som cítil, bol viac ako vlna. Cítil som, ako mi jednou rukou ide hore a jednou dole. Skutočne som ho cítil, ako sa pohybuje. Čo sa dialo? Mohol by som mať niekedy odvahu povedať niekomu to, čo som cítil? Mysleli by si, že som sa zbláznil. Zdalo sa mi, že to bolo 10 minút, ako matají vlny vetra naďalej zaplavovali. A potom som cítil, ako by niekto zabalil moje telo do čistej prikrývky, prekrývky tepla. Kadhrina začala slúžiť udelom, ale ja som bol tak ponorený v duchu, že som sa o to nestaral. Pán mi bol bližší, ako kedykoľvek predtým. Cítil som, že sa potrebujem rozprávať s Pánom, ale vedel som len zašepkať. Milý Ježišu, prosím ťa, zutuj sa nado mnou. Znovu som to povedal, Ježišu. Prosím ťa, zutuj sa nado mnou. Cítil som sa veľmi nehodný. Cítil som sa ako Izajáš, keď vošiel do Pánovej prítomnosti. Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred udu nečistých perí, pretože král a Hospodina mocnosti vydali moje oči. Is 6:5. To isté sa stalo, keď udeja uvedali Krista. Okamžite uvedali svoju vlastnú špinu. Svoju potrebu očistenia. Toto sa stalo aj na mne. Bolo to, ako keby svietil na mňa jeden obrovský reflektor. Videl som len moje slabosti, chyby a hriechy. Znova a znova som hovoril, milý Ježišu, prosím ťa, zutuj sa nado mnou. Potom som počul hlas, o ktorom som vedel, že musí byť Pánov. Bol veľmi nežný a jasný. Povedal mi, hojná je moja milosť voči tebe. Mj modlitebný život do tohto bodu bol taký, ako u normálneho, priemerného kresťana. Ale teraz som už nehovoril Pánovi len ja, ale on hovoril ku mne. Aké úžasné spoločenstvo to bolo. Pramálo som si uvedomoval, že to, čo sa so mnou deje v 3. rade 1. presbyteriánskeho zboru v Pittsburghu, bola práve predchuť toho, čo Boh naplánoval do budúcnosti. V ušiach mi zneli taj slova, hojná je moja milosť voči tebe. Sadol som si. Zlikal som a plakal. V mojom živote nebolo nič také, čo by sa dalo porovnať s tým, čo som cítil. Bol som tak naplnený a premenený duchom, že na ničom inom mi nezáležalo. Nestaral som sa ani o to, či padne atómová bomba na Pittsburgh a celý svet vyletí do vzduchu. V tej chvíli som cítil, ako to písmo popisuje pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, Phil. 4:7 kif. Jim mi povedal o zázrakoch, ktoré sa staly na zhromaždeniach slečny Kuhlmanovej. Nemal som však ani poňatia, čoho budem svedkom počas ďalších troch hodín. Udia, ktorí boli hluchí, zrazu počuli. Žena vstala z invalidného vozíka. Boli tu svedectvá o uzdravení nádorov, zápalových onemocnení klbov, bolesti hlavy a iné. Dokonca najtvrdší kritici slečny Kuhlmanovej potvrdili skutočné uzdravenia, ktoré sa stali na jej zhromaždeniach. Zhromaždenie trvalo dlho, ale mne prepadalo ako chvíka, ktorá len prebehla. Doteraz nikdy vo svojom živote som nebol takto pohnutý a dotknutý Božou mokou. Prečo Katherine vzlikala? Ako zhromaždenie pokračovalo, ja som sa modlil a zrazu všetko stíchlo a zastavilo sa. Pomyslel som si, pane, prosím ťa, nech sa toto zhromaždenie nikdy neskončí. Pozrel som hore a uvedel som, ako si Katherine skryla hlavu do rúk a začala vzlikať. Vzlikala a vzlikala a to tak hlasno, že sa všetko zastavilo. Hudba prestala. Uvádzači ostali stáť ako zamrznutí na svojich miestach. Každý mal svoje oči upreté na ňu. Nemal som ani poňatia, prečo plače. Nikdy. Predtým som nevidel kazate a takto plakať. Nad čím plakala? Neskôr mi povedali, že nikdy predtým neurobila niečo také a členovia jej štábu si to dodnes pamätajú. Pokračovalo to asi 2 minúty. Potom hodila dozadu hlavou. Stala len pár metrov predo mnou. Její oči planuly. Bola v plnej aktivite. V tej chvíli nabrala odvahu, akú som nikdy nevidel v žiadnom človeku. Svojím prstom namierila priamo s obrovskou silou a emóciou, dokonca bolestou. Keby tam bol sám diabol, bola by ho odsunula na bok len ahkým dotykom. To bola chvíľa neuveritenej vekosti. So vzlikotom pozrela na poslucháčov a povedala s takou agóniou, prosím vás. Vyzeralo to, ako by natiahla to slovo. Prosím vás, nezarmucujte Ducha Svätého. Naliehavo prosila. Ak si viete predstaviť matku, ktorá úpenlivo prosí vraha, aby jej nezastrelil dieťa, tak toto bolo presne tak. Ona takto naliehavo a úpenlivo prosila. Prosím vás, vzlikala, nezarmucujte Ducha Svätého. Dokonca aj iné. Teraz vidím jej oči. Bolo to, ako by hádali priamo na mňa. A keď to povedala, mohli by ste hodiť na zem a iné špendlík, boli by ste ho počuli. Bál som sa aj iné dýchať. Nepohol som ani svalom. Držal som sa lavice predo mnou. A čudoval som sa, čo sa bude diať ďalej. Potom povedala, nechápete? On je všetko, čo mám. Pomyslel som si, o čom to hovorí. Potom pokračovala vo svojej vzrušenej, úpenlivej prosbe a povedala, prosím vás, nezraňujte ho, on je všetko, čo mám. Nezraňujte toho, ktorého milujem. Nikdy nezabudnem na tajto slova. Stále si pamätám intenzitu jej dýchania, keď ich vyslovila. V mojom zbore pastor často rozprával o Duchu Svätom, ale nikdy nie takto. Poukázal na dary, jazyky alebo proroctva, ale nikdy nepovedal, že on je mne najbližší, najosobnejší, najintímnejší a najviac milovaný prijate. Katherine Kuhlmanová mi hovorila o osobe, ktorá bola viac skutočná, ako ty alebo ja. Potom sklonila svoj prst na mňa a povedala s vekou jasnostou, on je oveľa reálnejší, ako čokoľvek na tomto svete. Musím to mať. Keď Katherine pozrela na mňa a povedala taj slova, niečo sama vo vnútri doslova zmocnilo. Skutočne sa to dostalo do mňa. S plačom som povedal, musím to mať. Úprimne povedané, myslel som si, že každý na tomto zhromaždení sa cíti presne tak, ako ja. Ale Boh má spôsob, ako jednať s nami, ako s jednotlivcami a som presvedčený, že toto zhromaždenie je bolo práve pre mňa. Pochopte prosím, ako nový kresťan by som nerozumel tomu, čo sa dialo na tomto zhromaždení. Ale nemohol som poprieť skutočnosť a moc, ktorú som cítil. Ako sa zhromaždenie chýlilo ku koncu, pozrel som na evangelistku a uvedel som to, čo vyzeralo ako hmla okolo nej a nad ňou. Najprv som si myslel, že má oči klamú. Ale bolo to tu. Jej tvár žiarila ako svetlo cez tú hmlu. Ani na chvíľu neverím, že by Boh chcel osláviť slečnu Kuhlmanovú. Som však pevne presvedčený o tom, že Boh použil toto zhromaždenie, aby mi zjavil svoju moc. Keď sa zhromaždenie skončilo, dav sa valil von, ale mne sa nechcelo ani pohnúť. Dovnútra som prešiel behom a teraz som Chce len sedieť a uvažovať o tom, čo sa práve stalo. To, čo som cítil v tejto budove, bolo niečo, čo mi MJ osobný život neponúkal. Vedel som, že keď sa vrátim domov, prenasledovanie je bude pokračovať. MJ vlastný obraz bol prakticky zničený, kvôli mojej chybe reči. Keď som bol dieťaťom v katolíckych školách, moje koktanie ma izolovalo tak, že sa so mnou takmer nikto nerozprával. Dokonca a jiné potom, keď som sa stal kresťanom, mal som veľmi málo priateľov. Ako by som sa mohol zoznámiť s novými ľuďmi, keď som sotva vedel s nimi komunikovať. A preto som chcel, aby ma nikdy neopustilo to, čo som našiel v Pittsburghu. Všetko, čo som v živote mal, bol Ježiš a nič iné v mojom živote nemal vea zmyslu. Nemal som skutočnú budúcnosť. Moja rodina sa mi prakticky obrátila chrbtom. Ach, vedel som, že ma majú radi, ale moje rozhodnutie slúžiť Kristovi vytvorilo zálev, ktorý bol veľmi široký. Tak som tam len sedel a sedel. Koniec koncov, kto by chcel ísť do pekla potom, čo bol v nebi? Nemal som však na výber. Autobus už čakal a ja som sa musel vrátiť. Na poslednú chvíľu som sa zastavil vzadu v zbore a rozmýšľal som, čo tým Kadhrin myslela? Čo tým myslela, keď rozprávala o Duchu Svetom? Celou cestou naspäť do Toronta som stále rozmýšľal, neviem, čo tým myslela. Dokonca som sa spýtal zo pár ľudí v autobuse. Nevereli mi na to odpovedať, lebo ani oni tomu nerozumeli. Pochopitelné, keď som prišiel domov, bol som úplne vyčerpaný. Moje telo bolo pripravené na odpočinok po nedostatku spánku, hodinami na ceste a duchovnou skúsenostou, ktorá bola ako citový vozík horskej dráhy. Ale nemohol som zaspať. A jené keď moje telo bolo zoslabnuté až na kosť, MJ. Duch bol neustále v pohybe ako nekonečné série sopiek vybuchujúcich vo mne. Ako poznať Božiu prítomnosť? Kto ma to ťahá? Ako som ležal na posteli, cítil som, ako keby ma niekto ťahal z pohovky na kolená. Bol to zvláštny pocit, ale cítil som to tak silne, že som nemohol odporovať. Kačal som v tme vo svojej izbe. Boh ešte so mnou neskončil a ja som odpovedal na jeho vedenie. Vedel som, čo chcem povedať, ale nevedel som celkom, ako o to prosiť. Chcel som to, čo mala tá služobnica v Pittsburghu. Pomyslel som si, chcem to, čo mala Kadhrin Kuhlmanová. Chcel som to každým atómom a vláskom vo mne. Veľmi som túžil po tom, o čom ona rozprávala, a iné keď som tomu nerozumel. Áno, vedel som, čo chcem povedať, ale nevedel som, ako to povedať. A tak som sa rozhodol poprosiť jediným spôsobom, ktorý som poznal, mojimi vlastnými jednoduchými slovami. Chcel som osloviť Ducha Svätého, ale nikdy predtým som to ešte neurobil. Pomyslel som si, robím to správne. Koniec koncov, nikdy som nehovoril k Duchu Svätému. Nikdy som si nemyslel, že on je osoba, ktorú treba osloviť. Nevedel som, ako začať modlitbu, ale vedel som, čo je vo mne. Chcel som ho poznať tak, ako ho poznala ona. To bola moja jediná túžba. Takto som sa vtedy modlil, Duchu Svätý, Kadhrin Kuhlmanová. Tvrdí, že ty si jej prijate. Pomaly som pokračoval, myslím si, že ťa nepoznám. Dodnes som si myslel, že ťa poznám, ale po tomto zhromaždení si uvedomujem, že ťa skutočne nepoznám. Myslím si, že ťa nepoznám. A potom, ako dieťa so zdvihnutými rukami som prosil, Emžem, sa s tebou stretnúť? Emžem sa s tebou naozaj stretnúť? Divil som sa, je to správne, čo hovorím? Mal by som takto hovoriť k Duchu Svätému? Potom som si myslel, ak som v tomto úprimný, tak mi Boh ukáže, že či mám pravdu, alebo sa mýlim. Ak sa Kadhrin pomýlila, tak ja som to chcel zistiť. Potom, čo som prehovoril k Duchu Svätému, zdalo sa mi, že sa nič nestalo. Začal som sa pýtať sám seba, existuje skutočne taká skúsenosť, ako stretnúť sa s Duchom Svätým? že sa to naozaj stať. Oči som mal zatvorené. A hneď potom, ako po elektrickom šoku, sa začalo celé. Moje telo triasť, presne tak, ako taj 2 hodiny, keď som čakal na otvorenie dverí. Bolo to to isté trasenie, ktoré som cítil aj na ďalšiu hodinu vo vnútri. Vrátilo sa to a ja som si pomyslel, ach, znova sa to deje. Ale tentokrát tu neboli zástupy. Nemal som ťažké šaty. Len som sedel vo svojej teplej izbe v pyžame a triasil som sa od hlavy až po pety. Bál som sa otvoriť oči. Tentokrát to bolo tak, ako keby všetko to, čo sa udialo na tom zhromaždení, vošlo do jednej chvíle. Triasil som sa, ale zároveň som znova cítil tú teplú prikrývku Božej moky, ktorá ma celého obklopovala. Cítil som sa, ako keby som bol prenesený do neba. Samozrejme, že som nebol. Ale úprimne povedané, neverím tomu, že nebo že byť niečo lepšie ako toto. V skutočnosti som si pomyslel, ak otvorím oči, tak budem buď v Petersburgu, alebo za perlovými bránami. Po nejakej chvíli som skutočne otvoril oči a na moje prekvapenie bol som stále v tej istej izbe. Tá istá podlaha, to isté pyžamo. A stále som sa chvel pod mokou Božieho ducha. Keď som si v tú noc konečne ahol spať, ešte som si neuvedomoval, čo nového začalo v mojom živote. Prvé slova, ktoré som povedal. Na druhé ráno som bol veľmi skoro hore. Nevedel som sa dočkať, kedy budem MCT hovoriť s mojím čerstvo nájdeným prijate. Om. Toto boli prvé slova, ktoré vyšli z mojich úst. Dobré ráno, Duchu svätý. V tej chvíli, ako som povedal tajto slova, slávna atmosféra sa vrátila do mojej izby. Tentokrát som sa nechvel ani netriasol. Cítil som sa byť zabalený jeho prítomnosťou. Hneď vtedy, ako som povedal dobré ráno, Duchu svätý, vedel som, že on je so mnou v izbe. Nie len, že som bol v to ráno plný ducha, ale tiež som dostal čerstvú náplň vždy, keď som strávil čas na modlitbe. To, o čom hovorím, presahuje hovorenie v jazykoch. Áno, ja som hovoril v nebeskom jazyku, ale toto bolo niečo ove a viac. Duch svätý sa stal skutočným. Stal sa mojím spoločníkom, mojím radcom. Prvá vec, ktorú som v to ráno urobil, bolo to, že som si otvoril Bibliu. Chcel som mať istotu. A ako som otváral písmo, vedel som, že on je tam so mnou, ako keby sedel ved a mňa. Nie, nevedel som jeho tvár ani výraz jeho tváre. Ale vedel som, kde je. Začal som spoznávať jeho osobnosť. Od tej chvíle nabrala Biblia úplne novú dimenziu. Povedal som, Duchu svätý, ukáž mi to v slove. Chcel som vedieť, prečo prišiel. A on ma viedol k týmto slovám, a my sme nedostali Ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. 1. Kor. 2 hodiny 12 r. Keď som sa spýtal, prečo chce byť mojím priateľom, viedol ma k týmto Pavlovým slovám, milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. 2. Kor. 13 hodin 14 NPMT. Biblia ožila. Nikdy som skutočne nechápal účinok týchto slov, nie silou ani mokou, ale mojím duchom, hovorí Hospodin zástupov, Zach. 4.6 r. Stále znova a znova Duch svätý potvrdzoval v slove to, čo robil v mojom živote. Po viac ako 8 hodín toho prvého dňa a potom deň čo deň som rástol. Viac a viac v jeho poznávaní. Emile modlitevný život sa začal meniť. A teraz, povedal som, Duchu svätý. Keďže ty poznáš Otca tak dobre, pomôžeš mi modliť sa. A keď som sa začal modliť, dostal som sa na miesto, kde bol zrazu Otec ove a reálnejší, ako bol kedykoľvek predtým. Bolo to, ako keby niekto otvoril dvere a povedal, tu je. Je určite, je Otca. Realita Božieho otcovstva sa mi stala o mnoho jasnejšia, ako som ju kedy poznal. Nebolo to čítaním knihy ani nasledovaním formulky, A, B, C, bolo to. Jednoducho prosením Ducha Svatého, aby otvoril slovo pre mňa. A on ho otvoril. Všetci totiž, ktorých vedie Duch Boží, tí sú synmi Božími. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Prima. 8 hodin 14 až 15 NPMT. Začal som chápať všetko, čo Ježiš povedal o Duchu Svetom. On bol M.J. Utešite, M.J. určite, M.J. vodca. Prvýkrát som pochopil, čo tým Ježiš myslel, keď svojim učeníkom povedal. Nasledujte ma. Potom jedného dňa povedal, nasledujte ma, pretože kam ja idem, vy nemžete ísť. Povedal im, ale Duch Svatý vám bude radieť. On vás povedie ďalej. Čo urobil Kristus? Dal im iného vodcu. Iného, koho mali nasledovať. Moje skúmanie písma pokračovalo deň čo deň po celé týždne, dokým ja neboli zodpovedané všetky moje otázky. Po celý ten čas som lepšie spoznával Ducha Svatého. A to spoločenstvo nikdy neprestávalo, trvá až do dnešného dňa. Uvedomil som si, že on je práve tu so mnou. A M.J. celý život sa zmenil. Som presvedčený, že tvoj sa zmení tiež. Keď som vstal, znova som povedal, dobré ráno, Duchu Svatý. Druhá kapitola, z Jaffy do končiny zeme. Bol december v roku 1952 v Jaffe v Izraeli. Clemence Hinnenová mala porodit svoje druhé dieťa. Bola v nemocnici a hádala z okna pérodnice. Bol to krásny pohad. Hlboké a modré vody Středozemného mora sa tiahly do nekonečna. Ale srdce tejto malé ženy arménského původu bolo strápené. Bola zmietaná horkostou, strachom a hanbou. Ďaleko v mori mohla vidieť čiernu kopu skál, pomlčka Andromedine skaly. Grécka. Legenda hovorí, že panna Andromeda bola priviazaná reťazami o jednu z nich. Keď Perseus zletel na svojom okrídlenom koni, zabil morskú príšeru a oslobodil ju. Clemence túžila, aby sa niekto nejako zniesol a ušetril ju ďalšieho roka. Ponižovania a potupy. Bola to zbožná grécko-ortodoxná žena, ale o pánovi toho ve a nebrala. Ale v tej skromnej nemocničnej izbe sa pokúsila urobiť s ním dohodu. Ako tak stála pri okne, jej oči prebudávaly oblohu a zo srdca povedala. Bože, mám len jednu prosbu, ak mi dáš chlapca, tak ti ho vrátim späť. Znovu to zopakovala, prosím tě, pane. Ak mi dáš chlapca, tak ti ho vrátim späť. Jaffa. 6 krásných ruží. Prvé dieťa, ktoré sa narodilo Constantinu a Clemence Hinnenovým. Bolo krásne. Dievča menom Rose. Ale v tvrdohlavej kultúre stredného východu, a obzvlášť v tradícii Hinnenových predkov, prvorodený mal byť syn a dedič. Constantinho Rodéna, emigranti z Grécka do Palestíny, začali sužovať Clemence. Za to, že neporodila chlapca. Koniec koncov, karhaliu, všetky tvoje švagriné mali chlapcov. Vysmievali sa jej a zosmiešňovali ju, až jej bolo do plaču. V manželstve, ktoré jej rodičia tak starostlivo pripravili, cítila rozpaky a hanbu. Tohto večera, keď si ahla spať, boli její oči ešte stále vlhké. Počas tej noci mala sen, na ktorý sa stále pamätá. Videla som 6 ruží, 6 krásnych ruží v mojej ruke, hovorí. A videla som, ako Ježiš vstúpil do izby. Prišiel ku mne a požiadal ma o jednu z nich a ja som mu dala jednu ružu. Ako sen pokračoval ďalej, prišiel k nej nízky, chudý mladík s čiernymi vlasmi. Pomlčka. Ona si pamätá každú črtu jeho tvára, prišiel a zakryl ju teplou dekou. Keď sa zobudila, spýtala sa sama seba, čo znamená tento sen. Čo to emže? Byť. Ďalší deň 3. decembra 1952 som sa narodil ja. Nakoniec naša rodina mala 6 chlapcov a 2 dievčatá, ale moja mama nikdy nezabudla na svoju dohodu s Bohom. Neskôr mi povedala o svojom sne, že ja som bol tou ružou, ktorú darovala Ježišovi. Bol som pokrstený v grécko-ortodoxnej cirkvi patriarchom Jeruzalema, ktorý sa volal Benediktus. Počas tejto ceremonie mi dal svoje meno. Narodiť sa v svätej zemi znamenalo narodiť sa v atmosfére, kde náboženstvo vrhá nepopieratelné široký tieň. Keď som mal 2 roky, zapísali ma do katolíckych jaslí a formálne ma učili mníšky a neskôr mnísi, 14 rokov. Pre mňa bola Jaffa krásnym mestom. V skutočnosti i samotné meno znamená krásny. Jaffa v arabčine, Joppa v starej gréčtine, alebo Jaffo v hebrejčine. V každej reči je význam ten istý. Ako chlapec som veľmi rád počúval z histórie, ktorá ma obklopovala. Jaffa bola založená pred záznamom času. V daňových zoznamoch faraóna Thutmosa III v 15. storočí pred Kristom je zaznamenaná ako kanánske mesto, dokonca ešte pred tým, ako Jozue bojoval v bitke o Jericho. A bolo to na týchto miestach, kde fenický král Chiram z Týru vyložil cédrové klady pre chrám krála Šalamúna. Hoci to bolo fascinujúce, história nebola milá voči emýmu rodisku. Jaffa bola napadnutá, dobytá, zničená a vybudovaná znova a znova. Šimon Jakabejský, Vespasian, Mamelkovia, Napoleon a Al-Alabi, všetci si robili na ňu nárok. Len 6 rokov pred tým, ako som sa narodil, sa Jaffa ocitla v novom národe, v prorockom štáte Izrael. Ale samotná komunita nebola židovská. Primátor Hinn. Počas jeho detstva bol primátorom mesta je otec. Bol to statný muž, vysoký 188 cm, vážil 113 kg a bol prirodzeným vodcom. Bol silný v každom smere, pomlčka. Fyzický, duševné a iné v ou. Jeho rodina prišla z Grécka do Egypta skr, ako sa usadila v Palestíne. To, že bol človek od niekadia inakadia, bolo bežné. Jaffa jeho detstva bola skutočné medzinárodným mestom. Keď som išiel po Razielovej ulici na námestie Tahuha Square, kde boli vežové hodiny Abdulla Hamida, väznica s kamenným múrom a veká mešita postavená. V roku 1810 mohol som počuť miestny rozhovor vo francúzštine, bulharčine, arabštine, jidiši a v iných jazykoch. A v stánkoch a záhradných som mohol ochutnať baklavu, zlabiu, felfel, sum a tucty iných pochútok. Tak som sa narodil v Izraeli, ale nebol som žid. Bol som vychovaný v arabskej kultúre, ale nebol som arabského pévodu. Chodil som do katolíckej školy, ale vychovaný som bol ako grécko-ortodoxný. V tejto časti sveta sa učia jazyky ahko. Myslel som si, že každý by mal hovoriť aspoň 3 alebo 4. Doma sme sa rozprávali po arabsky, ale v škole ma katolícke sestry učili vo francúzštine, okrem starého zákona, ktorý sme študovali v starej hebrejčine. Počas jeho detstva 100 000 obyvatel Jaffy bolo zaplavených explodujúcou židovskou populáciou Tel Avivu na severe. Dnes má táto metropola oficiálny názov Tel Aviv, pomlčka Jaffa. V tejto oblasti žije vyše 400 000 ľudí. V skutočnosti stavanie Tel Avivu začalo ako židovský experiment v roku 1909, keď 60 rodín kúpilo 32 akrov holých pieskových dún severné od Jaffy a vysťahovali sa von na to miesto. Mali už dosť tých stiesnených podmienok a hlučných arabských štvrtí, kde dovtedy žili. Rozširovanie je pokračovalo až do Kia. Sa Tel Aviv nestal najväčším izraelským mestom. Hoci Emilé otec nebol žid izraelský, ako vodcovi mu dévarovali. A boli radi, že mali niekoho v Jaffe, kto mal blízky vzťah k medzinárodnej komunite. Boli sme pyšní na okruh jeho priateľov, v ktorom boli múdri vodcovia národa. Požiadali ho, aby sa stal veľvyslancom pre Izrael v cudzích krajinách, ale on sa rozhodol zostať v Jaffe. Otec mal veľmi málo času pre rodinu. V skutočnosti nemžem ani povedať, že som ho vôbec poznal. Stále zastával nejakú funkciu, alebo bol na déležitom stretnutí. Nebol človekom, ktorý otvorene prejavuje svoje city, bol prísny. A zriedka kedy prejavoval nejaké fyzické prejavy lásky, moja mama bola však pre toto ako stvorená. Bylo to součástí kultury. Muži byli muži. Žili jsme pohodlně. Otcovo postavení je vo vláde nám umožňovalo mať dom na predmestí. Byl to báječný dom, ohradený murom, na kterém byly kfly. Bezpečnosti črety z rozbitého skla. Mama byla domáca paní v plnom slova. Zmysle a vychovávat pokolení malých jinov bylo pre ňu viac. Ako? Zaměstnání je na plný úvazok. Katolícka kukla. Ako pokračovalo moje vzdelávání je, považoval som sa za katolíka. Tento proces začal velmi skoro. Materská škola, do ktorej som chodil, bola v skutočnosti skôr ako kláštor. Pravidelne sa celebrovala omša. Moji rodičia neprotestovali, lebo vzdelanie na súkromnej katolíckej škole sa považovalo za najlepšie, aké bolo. Vtedy k dispozície. Cez týždeň som študoval s mníškami a v nedeľu som išiel s mamou a otcom do grécko-ortodoxného kostola. Ale toto sa nepovažovalo za vážny problém v mnohojazyčnej Jaffe. Vernosť voči jednej cirkvi sa nezdala byť dôležitá. Bol som katolíkom? Absolútne. Katolicizmus bol mojím modlitevným životom. Zaberal mne čas a jiné pozornosť 5 dní v týždni. Stal sa mojou mentalitou. Prakticky som žil v kláštore a v tejto kukle som sa stal veľmi oddalený od sveta. Tiež som bol oddalený od sveta nešťastným spôsobom. Od najútlejšieho detstva. Som bol postihnutý vážnym koktaním. Najmenší sociálny tlak alebo nervozita. Vyvolali vo mne koktanie. Bolo to takmer neúnosné. Zistil som, že je ťažké s niekým sa spriateliť. Niektoré deti si robili zo mňa posmech, pomlčka iné radšej. Bučili. Odo mňa čo najďalej. Veľmi málo som vedel o udalosti jach vo svete, len to, čo moji učitelia chceli. Aby som vedel. Bol som však aj iné expertom v katolíckom živote. Ako pokračovala výuka, navštevoval som Colle Legate Farve, Akadémiu Bratov. A tam ma učili mnísi. Dokonca už ako malý chlapec som bol extrémne nábožný. Modlil som sa a modlil, snáď viac, ako sa modlia niektorí kresťania dnes. Vedel som sa však modliť len zdravás. Vyznanie viery odčináš a iné predpísané modlitby. Len zriedka kedy som skutočne hovoril k pánovi. Keď som mal nejakú špecifickú žiadosť, tak som ju povedal. Ináč bol mne modlitevný život v celku veľmi organizovaný. Skutočná rutina. Pre modlitbe tu bolo jedno maximum. Keď sa modlíš, mal by si cítiť bolesť. A to bolo ahké. Prakticky sa nedalo nikde indek atnúť, len na Bieli. Jeruzalemský kameň, ktorý bol všade. Väčšina domov bola z neho postavená. A školy, do ktorých som chodil, nemali koberce, len holú dlážku z bieleho kameňa. Začal som veriť tomu, že ak pri svojich prozbách netrpíš, tak potom ťa pán nevypočuje, že utrpenie je najlepší spôsob, ako získať Božiu prijazeň. A jiné keď vyučovanie je nesprevádzala prakticky žiadna duchovnosť, stále si vážim biblické základy, ktoré som tam dostal. Často si pomyslím, koľko detí sa učí starý zákon v hebrejčine. A naše výlety doslova ožívaly Božie slovo. Raz jsme cestovali do Negevu, kde jsme stáli pri studniách, které vykopal Abraham a učili jsme se o něm. Tento zážitok zostane vo mne na veky. Jeho rúcho bolo belšie ako biele. Niekoľkokrát v mojom živote Boh prehovoril ku mne vo videní. V Jaffe sa to stalo len raz, keď som mal 11 rokov. Som presvedčený, že to bolo v tej chvíli, keď Boh začal konať v mojom živote. Stále sa pamätám na to videnie, ako keby to bolo len včera. Videl som, ako Ježiš vošiel do mojej spálne. Mal na sebe rúcho, ktoré bolo belšie ako biele a cesto. Rúcho mal prehodený tmavo-červený plášť. Videl som jeho vlasy. Hádal som mu do očí. Videl som stopy po klincoch na jeho rukách. Videl som všetko. Musím ti povedať, že som nepoznal Ježiša. Ani som ho nepožiadal, aby vstúpil do mého srdca. Ale v tej chvíli, ako som ho uvidel, som ho spoznal. Vedel som, že je to pán. Keď sa to stalo, spal som, ale náhle bolo moje malé telo uchvátené neuveriteným pocitom, ktorý sa dá popísať len ako elektrický. Cítil som sa tak, ako by ma niekto zastrčil do zástrčky. Cítil som to znecitlivenie ako ihly, pomlčka. Milión ihiel, ktoré prechádzali cez moje telo. A potom pán zastal predo mnou, zatiačo som hlboko, hlboko spal. Pozrel sa priamo na mňa tými najkrajšími očami. Usmiel sa a jeho náruč bola na široko roztvorená. Vnímal som jeho prítomnosť. Bolo to úžasné, nikdy v živote na to nezabudnem. Pán mi nič nepovedal. Len na mňa hádal. A potom zmizol. Okamžite som sa zobudil. V tej dobe som sotva vedel pochopiť, čo sa to deje. Ale nebol to sen. Takéto pocity sa nedejú vo sne. Boh mi dovolil prežiť vedenie, ktoré malo nezmazatelný vplyv na Emilie mladý život. Keď som sa zobudil, ten úžasný pocit bol stále tam. Otvoril som oči a rozhliadol. Som sa dookola, ale tento intenzívny, mocný pocit bol stále vo mne. Cítil som sa úplne ochromený. Nevedel som pohnúť ani svalom, ani očným viečkom. Bol som úplne zamrznutý. Ale všetko som mal pod kontrolou. Tento nezvyčajný pocit sa ma zmocnil, ale nevládol nado mnou. V skutočnosti som cítil, že keby som povedal, nie, nechceme to, skúsenosť by sa ztratila. Ale nič som nepovedal. Ako som tak ležal, bdel som. A pocit zostával vo mne a potom sa pomaly strácal. Ráno som o tomto zážitku povedal mojej mame a ona si dodnes pamätá svoje slova. Povedal, tak potom musíš byť svätý. Takéto veci sa nestávaly u Dom v Jaffe, či už boli katolíci alebo grécko-ortodoxní. Samozrejme, nebol som žiaden svätý, ale moja mama verila, že keď Ježiš takto prišiel ku mne, tak potom si má musel vybrať prevyššie povolenie. Zatiaľ, čo Boh jednal s mojím životom, fungovali ďalšie faktory, ktoré navždy zmenili budúcnosť našej rodiny. Končiny zeme. Skazy do Golanských výšin. Počas Emiho života v Izraeli v 60. rokoch bolo cítiť stupňujúce sa politické napätie. Takmer každý deň boli pri hraniciach Izraela od Egypta po Jordánsko a Sýriu arabské vpády. A izraelská armáda to pravidelne odplácala svojimi vpádmi. V máji v roku 1967 Izrael a tri arabské krajiny uviedli svoje vojska do bojovej pohotovosti pre možnú vojnu. Na požiadavku Egypta vojaci Spojených národov opustili pás Gazy a Sinajský polostrov. Potom 5. júna 1967 izraelské lietadlá zaútočili na letiská v Egypte, Jordánsku a Sýrii. Volalo sa to šestidňová vojna. Za necelý týždeň Izraelci takmer úplne zničili arabské letectvo. Izraelské vojska okupovali pás Gazy, Sinajský polostrov, západný breh a sýrské Golanské výšiny. Náhle Izrael ovládol arabské území, které bylo viac ako třikrát také veké, než oblast samotného Izraela. Nikdy nezabudnem na ten deň, začátkom roku 1968, keď Emilie otec zhromaždil celou našu rodinu a povedal, že připravuje pre nás plán k emigraci. Povedal: prosím vás, nerozprávajte o tomto nikomu, lebo možno budeme mať problémy s výstupnými vízami. Na začátku bol plán presťahovať sa do Belgicka. Otec tam mal nejakých príbuzných a myšlienka presťahovať sa do francúzsky hovoriacej krajiny bola vzrušujúca. Koniec koncov, toto bol jazyk mojej školy. Potom jedného večera k nám prišiel diplomatický úradník z kanadského ve vyslanectva a ukázal nám krátky film o živote v Kanade. Toronto vyzeralo ako prosperujúce mesto. Otec mal dvoch bratov, ktorí tam bývali, ale my sme pochybovali o tom, že by oni boli peňažné schopní byť našimi oficiálnymi sponzormi. Otázky týkajúce sa nášho odchodu rástli zo dňa na deň. Raz nám otec povedal, že možno nebudeme pripraveni opustiť túto krajinu ani za 5 rokov. Vyjednával som s Bohom. Vtedy sme všetci boli taky dychtiví po odchode, že som si kakol na kolena na ten jeruzalemský kameň a dal som Bohu slub: pane, modlil som sa, ak nás Tadia to dostaneš, tak ti prinesi jen největšiju nádobu olivového oleja, a kú. Najdem. A ešte som dodal, keď sa dostaneme do Toronta, prinesi jen to do kostola a dám ti to ako emie dar vďaky. Pre mojej výchove nebolo nezvyčajné uzavrieť s Bohom zmluvu. A olivový olej bol drahý tovar. A tak som dal zúb. On je koko týždňov mladík z kanadského ve vyslanectva zavolal Emiho otca a povedal mu, pán Hin, všetko sme zariadili, nepýtajte sama, že ako. Všetky papiere máte v poriadku a môžete odísť, kedykoľvek budete pripravení. Netrvalo to dlho. Predali sme takmer všetok náš majetok a pripravili sme sa na nový život v Severnej Amerike. Počas tých posledných dní v Svetej zemi som mal silný pocit, že sa stane niečo veké. Vedel som, že odchádzam zo zvláštneho mesta. Ale cítil som, že to najlepšie je ešte len predo mnou. Bolo to práve z prístavu starodávneho mesta Joppy, pomlčka mojej Jaffy, odkia odišiel. A iné Jonáš. A výsledok bol spasenie Ninive. Mnohokrát a iné ja sám som sa vyšplhal na citadelu, vysokú horu, odkia bol výhat na prístav. Blízko majáka je františkánský kostol, ktorý postavili v roku 1654. Nedaleko od neho je miesto domu Šimuna Garbiara, kde nejaký čas zostal. Apoštol Peter a mal videnie, ktoré zmenilo svet. Keď počul Boží hlas, ktorý mu povedal, aby prijal do cirkvy pohanov tak isto ako Židov, Peter odpovedal, pravde poznávám, že Boh nechadí na osobu, ale v každom národe príjemný je mu ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť. Sk. 10 hodin 34 až 35 NPMT. Od tej chvíle sa dobrá správa Kristova rozšírila z Joppy do Cesareje a do všetkých končín zeme a dotkla sa celého úctva. Keď sme išli po Haganachskej ceste na letisko Lod, pýtal. Som sa, uvidím ešte. Niekedy toto miesto? Myslel som na tají katolícké mníšky, ktoré ma tak lásky plne učili. Videl som ich tváre už naposledy. Z okna lietadla som sa posledný krát pozrel. Dolu na Tel Aviv, obrovskou expanziu bielošedých kociek. Za mnou boli kilometre vekých zelených hájov. Pomarančovníkov. Judské vrchy sa slabo leskly v riadke. A keď sme leteli nad vodami Stredozemného mora, pozrel som sa dole a naposledy som sa rozlúčil s Jaffou. V krku som mal hrču. Mal som 14 rokov. A toto bol jediný domov, ktorý som kedy poznal. Zmrzlina v stánku. Príchod rodiny Hinnových do Toronta v júli 1968 bol predo mnou hlásenou udalostou. Práve takto to chcel M.J. otec. Nečakal nás žiadny vítajúci výbor a otec nemal ani slub, že dostane prácu. Prišli sme len so šatami, čo sme mali na sebe, s pár vecami v kufroch a s trochou peňazí za to, čo sme predali v Jaffe. Na krátky čas to stačilo. Náš nový život začal v prenajatom byte. Aký šok, pristáť náhle v cudzej kultúre. Ja som vedel koktať v niekoľkých jazykoch, ale angličtina nebola ani jedným z nich. Van, tu, gre, bolo pre mňa tak vzdialené, ako sa len dalo. Ale otec študoval na toko angličtinu, že vedel vyplniť žiadosť o zamestnanie. A fungovalo to. Zo všetkých možností. Prijal výzvu stať sa poisťovacím agentom. Neviem, či to bolo bremeno starať sa o veku rodenu alebo jeho prirodzená dévera v jednaní s uďmi, ale Emilé otec mal obrovský úspech vo svojej novej profesii. A za niekoľko mesiacov sme sa presťahovali do nového domova. Všetci sme boli na ten domov veľmi pyšní. Život sa pre mňa veľmi zmenil. Miesto navštevovania súkromnej katolíckej školy som teraz chodil do verejnej strednej školy Georgesa Baniera. A keďže väčšina z detí v škole mala zamestnanie na polovičný úväzok, tak som chcel robiť aj iné ja. Bývali sme v tej časti Toronta, ktorá sa volá North York a nedaleko od nás. Otvorili Fairview Mall, nákupné stredisko. Uchádzal som sa tam o prácu v malom stánku, kde sa predávali hamburgery a zmrzlina. Hoci som nemal žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti, najali si ma. A každý deň po škole som tam išiel. Jednu sobotu som vošiel do zelovocu a spýtal som sa predavača. Máte olivový olej? Potrebujem najväčší džbán, alebo plechovku, akú máte. A samozrejme, že našiel tú veku. Na druhý deň som hrdo vošiel do grécko-ortodoxného kostola. A splnil som slub, ktorý som dal Bohu. Položil som to pred oltár a ticho som povedal, ďakujem ti, pane. Ďakujem ti, že si nás bezpečne doviedol do nášho nového domova. Moje srdce bolo také plné ako ten džbán oleja. V stánku som si robil svoju prácu. K flikoktaniu som sa nepúšťal do rozhovorov, ale naučil som sa dávať zmrzlinu do oblátok, len to tak frčalo. Pracoval som tam s chlapcom menom Bob. Čo sa Bob zbláznil? Nikdy nezabudnem na ten deň v roku 1970, keď som prišiel do práce a zistil som, že Bob urobil čosi úplne nezvyčajné. Všetky steny toho malého stánku polepil malými kúskami papiera, na ktorých boli napísané biblické verše. Myslel som si, že sa zbláznil. Vedel som, že je kresťan, povedal mi to. Ale nezašiel s týmto až príliš ďaleko. Povedal som si, prečo to robí, je to kflimne. Ja snáď poznám Bibliu lepšie ako on. Nakoniec som sa ho spýtal, čo majú znamenať všetky tajto kúsky papiera. Okamžite mi začal svedčiť. Myslel som si, že nikdy neskončí. A keď to skončilo, bol som rozhodnutý, že zostanem od tohto bláznivého chlapca ďaleko. Ako len budem MCT. Dlhou dobu som sa mu snažil vyhýbať. Ale bolo to takmer nemožné. Koniec. Koncov, museli sme spolupracovať. Znova a znova začal rozprávať o náboženstve. Ale bolo to viac, ako len to. Chcel rozprávať o znovuzrodení. Bola to fráza, ktorá nebola v mojom obmedzenom slovníku, ani v mojom chápaní písma. Bob nakoniec prestal pracovať v stánku, ale ve a jeho kamarátov vchodilo do mojej školy. Ďalšie dva roky som sa im snažil vyhýbať, ako som len vedel. Myslel som si, to je partia čudákov. Vyzerali tak čudne. Rozprávali čudne. Boli úplne protikladmi mníšok, ktoré ma učili. Počas mého posledného roku v škole George Sabaniera som mal po druhý krát stretnutie s pánom. Prišiel do mojej izby a navštívil ma, tentokrát vo forme nezabudnutého sna. V Jaffe, keď som mal 11 rokov, som mal videnie, ako Ježiš stál predo mnou. Toto zanechalo vo mne nezmazatený dojem. Ale teraz v Toronte som nebol uchvátený pri štúdiu písma. Ach áno, stále som chodil do kostola. Ale to, čo sa mi malo stať, prišlo z nenazdania. Bolo to úplne neočakávané a ja som bol ohromený touto skúsenosťou. Poviem vám presne, čo sa stalo v mojej spálni toho studeného večera vo februári 1972. Ako sa sen rozvíjal, ocitol som sa, ako zostupujem k podlhom tmavom schodišti. Bolo také strmé, že som si myslel, že spadnem. A uviedlo ma do hlbokej strmej priepasti. Reťazami som bol priviazaný k väzňovi predo mnou a k väzňovi za mnou. Mal som oblečené trestanecké šaty. Na nohách, a iné na zápestiach som mal reťaze. Pokia som len dovidel predo mňa. A za mňa, videl som nekonečný rad odsúdených. Potom v tej desivej hmle, v tých šedých zábleskoch svetla, som uvidel tucty malých udí, ktorí sa dookola pohybovali. Boli to škriatkové a čudne tvarovanými ušami. Nevidel som ich tváre a ich obrysy boli tiež sotva viditené. Ale bolo zrejme, že po tom schodišti ma ťahajú oni, ako stádo dobytka, ktoré ide na bitú nok, alebo ešte horšie. Náhle sa od nikeja zjavil anjel pánov. Ach, bola to úžasná vec na pohľad. Nebeská bytosť sa zniesla práve predo mnou, len pár krokov odo mňa. Nikdy v živote som nevidel takýto pohľad, ani dokonca vo sne. Žiarivý a krásny anjel uprostred tej tmavej, čiernej diery. Keď som sa znovu pozrel, anjel kývol rukou na mňa, aby som išiel k nemu. Potom mi pozrel do očí a zavolal ma. Moje oči boli upreté na jeho oči a začal Som kráčať k nemu. Okamžite mi okovy spadli z rúk a iné sen hodina. Už som viac. Nebol prepútaný k mojim spoluhezňom. Rýchlo ma aniel priviedol cez otvorené dvere a v tej chvíli, ako som vyšiel na svetlo, ma nebeská bytosť chytila za ruku a pustila na ceste Don Mills, priamo na rohu školy Georgia Savaniera. Nechala ma len kúsok od steny školy, hneď ved a okna. V momente bol aniel preč. Ja som sa zobudil skoro ráno a ponáhal som sa do školy študovať v knižnici Sker, ako sa začne vyučovanie. Sotva som vedel žmurknúť. Ako som tam sedel, dokonca som nemyslel ani na ten sen, malá skupina študentov prišla k mému stolu. Okamžite som ich spoznal. Boli to tí chlapci, ktorí ma otravovali tým ich rozprávaním o Ježišovi. Spýtali sa ma, či by som nežiel s nimi na ranenú modlitebnú chvíľu. Tá miestnosť bola hneď vedľa knižnice. Pomyslel som si, aspoň sa ich zbavím. Jedna malá modlitebná chvíľka mi neuškodí. Povedal som, v poriadku, a vošli sme do tej miestnosti. Bola to malá skupinka, len 12 alebo 15 mladých ľudí. Moja stolička bola priamo uprostred. Náhle celá skupina zodvihla ruky a začali sa modliť v nejakom neznámom a smiešnom jazyku. Dokonca som ani oči nezatvoril. Sotva som vedel žmurknúť. Boli tu 17, 18, 19 roční študenti, decká, ktoré som poznal. Z triedy chválili Boha neinteligentnými zvukmi. Nikdy som nepočul o hovorení v jazykoch a bol som ohromený. Len si matam. Predstav vo verejnej škole, vo verejnom vlastníctve, ako sedím uprostred žbatlajúcich fanatikov. Bolo to takmer viac, ako som chápal. Ja som sa nemodlil. Len som sledoval. To, čo sa udialo potom, bolo viac, ako som si kedy vedel predstaviť. Bol som prekvapený náhlym nutkaním modliť sa. Ale vôbec som nevedel, čo mám povedať. Zdravás sa zdal byť nevhodný. Preto, čo som cítil. Nikdy ma neučili o modlitbe hriešnika, pomlčka ani v jednej z mojich tried náboženstva. To, čo si pamätám z mojich stretnutí s Ježišovými uďmi, bola fráza, musíš stretnúť Ježiša. Tajto slová sa mi zdali byť nemiestne, lebo som si myslel, že ho poznám. Bola to nevhodná chvíľa. Nikto sa so mnou nemodlil ani dokonca za mňa. Ale bol som obklopený najintenzívnejšou duchovnou atmosférou, akú som kedy cítil. Bol som hriešnikom? To som si nemyslel. Bol som len dobrý katolícky chlapček, ktorý sa modlil každý večer a vyznával som hriechy, či som to už potreboval alebo nie. Ale v tej chvíli som zatvoril oči a povedal som 4 slova, ktoré zmenili mne život na veky. Náhle som povedal, Pane Ježišu, vráť sa. Neviem, prečo som to povedal, ale to bolo všetko, čo mi vyšlo z úst. Opakoval som taj slova znova a znova. Pane Ježišu, vráť sa. Pane Ježišu, vráť sa. Myslel som si, že odišiel z mýho domu, alebo odišiel z mýho života. Skutočne. Neviem. Ale v tej chvíli, ako som povedal taj slova, ten istý pocit prešiel na mňa. To ma vrátilo k necitlivosti, ktorú som cítil v 11 rokoch. Bolo to menej intenzívne, ale mohol som cítiť napätie tej istej moky. Prechádzala priamo cez mňa. To, čo som skutočne cítil, bolo, že táto vlna moky ma očisťovala okamžite z vnútra von. Cítil som sa úplne čistý, bez poškvrny. Náhle som na vlastné oči uvedel Ježiša. Stalo sa to náhle. Tu bol Pán Ježiš. Za 5 minút 8. Študenti, ktorí boli okolo mňa, sotva vedeli, čo sa udialo v mojom živote. Všetci sa horlivo modlili. Potom jeden po druhom začali mi znúť do svojich tried. Bolo o 5 minút 8 hodín. V tejto chvíli som tam sedel sám a plakal. Nevedel som, čo mám robiť, alebo povedať. V tej dobe som tomu nerozumel, ale Ježiš sa stal pre mňa taký skutočný ako podlaha pod mojimi nohami. V skutočnosti som sa nemodlil viac, ako taj 4 slova. Bez pochyby som vedel, že v to februárové ráno sa stalo niečo neobyčajné. Takmer som prišiel neskoro na dejepis. Bol to jeden z mojich obúbených predmetov, preberali sme čínsku revolúciu. Ale určite a som ani nebol schopný počúvať. Nepamätám si nič z toho, čo sa hovorilo, len ten pocit, ktorý začal ráno, ma neopúšťal. Za každým, keď som zatvoril oči, bol tam on, pomlčka Ježiš. A keď som otvoril oči, stále tam bol. Obraz pánovej tváre ma neopúšťal. Po celý deň som si utieral slzy z očí. Nevedel som nič iné povedať iba, Ježišu, milujem ťa. Ježišu, milujem ťa. Keď som vyšiel zo školských dverí a zišiel po chodníku k rohu, pozrel som sa na okno knižnice. A kúsky skladačky začali zapadať do seba. Aniel. Sen. Všetko sa to stalo znovu skutočným. Čo mi chcel Boh povedať? Čo sa to dialo s Benjem? 3. kapitola. Tradícia, tradícia. Vošiel som do svojej spálene a ako keby som bol zmagnetizovaný, bol som priťahovaný k vekej čiernej Biblii. Bola to jediná Biblia v našom dome. Otec a mama nemali dokonca ani jednu. Nemal som poňatia, odkia sa tu vzala, ale bola moja tak dlho, ako sa len pamätám. Stránky boli sotva obrátené od nášho príchodu do Kanady, ale teraz som sa modlil, pane, musíš mi ukázať, čo sa to dnes so mnou stalo. Otvoril som písmo a začal som ho hltať ako človek, ktorý zomiera hladom a práve mu bol daný bochník chleba. Duch svätý sa stal mojím učiteľom. V tej dobe som to ešte nevedel, ale presne. Toto sa začalo zázračne dejať. Decká na modlitebnom stretnutí nepovedali, tu je to, čo hovorí Biblia. Nič mi nepovedali. V skutočnosti nemali vôbec poňatia, čo sa so mnou udialo za posledných 24 hodín. A samozrejme, že mojem rodičom som o tom nepovedal ani slovko. Začal som čítaním evanjelií. A potom som nahlas povedal, Ježišu, príď do mojho srdca. Prosím ťa, pane Ježišu, príď do mojho srdca. Ako som čítal jeden verš za druhým, videl som, ako sa mi otvára plán spasenia. Bolo to také, ako keby som ešte nikdy predtým nečítal Bibliu. Ach, prijaté mojé. Biblia bola živá. Slová vybublávali z prameňa a ja som z neho vonepil. Nakoniec o 3. ráno som zaspal s úplným pokojom, aký som nikdy predtým nepoznal. Spolupatričnosť. Na druhý deň v škole som vyhadal tých fanatikov a povedal som, hej, chcel by som, abyste ma zobrali do vášho zboru. Povedali mi o spoločenstve, do ktorého chodili a ktoré sa stretávalo každý týždeň. Povedali mi, že ma tam za pár dní zoberú. V ten štvrtkový večer som sa ocitol v katakombách. Tak totiž nazývali svoj zbor. Bohoslužby boli práve tak, ako to rané modlitebné stretnutie. V škole, pomlčka. Udia mali zodvihnuté ruky a uctievali pána. Tentokrát som sa hneď pridal. Stále znova a znova spievali, Jehova Jirech, mě živite. Hojná je tvoja milosť. Voči mne. Táto pieseň sa mi páčila od prvej chvíle, ako som ju počul. A mal som ju rád ešte viac, keď som zistil, že ju napísala pastorová manželka Maria Watsonová. Jej manžel Merv bol pastierom tohto najnezvyčajnejšieho stáda. Katakomby neboli typickým zborom. Udia, ktorí tam chodili, boli len prekypujúcim zástupom kresťanov, ktorí sa stretávali v katedrále svatých Pavla v anglikánskej cirkvi v centre Toronta. Toto bolo počas Ježišovho hnutia, keď takzvaní hypisáci boli spasení rýchlejšie, ako si stačili ostrihať vlasy. Keď sa nad tým zamyslím, ja som už tiež peknú dobu nevidel holičovo kreslo. Rozhliadol som sa dookola. Miesto bolo nabité mladými, ako som bol ja. Mali. Byste to vidieť. Skákali hore, doul, tancovali a radostne pokrikovali pred pánom. Ťažko mi bolo uveriť, že skutočne existuje takéto miesto. Ale nejako. Som od toho prvého večera cítil, že sem patrím. Choď tam. Na záver stretnutia Merv Woods povedal, Chcem, aby všetci z vás, ktorí chcete urobiť verejné vyznanie svojich hriechov, prišli sem dopredu. Budem sa s vami modliť, keď poprosíte Krista, aby prišiel do vášho srdca. Začal som sa triasť a chvieť. Ale pomyslel som si, nemyslím si, že by som mal tam ísť, pretože ja som už spasený. Vedel som, že Pán začal vládnuť v mojom živote o 5 minút 8 v pondelok ráno. A dnes bol štvrtok. Uhádli ste to. V priebehu niekoľkých sekúnd som už kráčal dolu uličkou tak rýchlo, ako som len vedel. Neuvedomoval som si celkom, že prečo som to urobil. Ale niečo mi vo vnútri hovorilo, choď tam. Bolo to práve v tejto chvíli na charizmatickej bohoslužbe v anglikánskom kostole, keď som ja, ako dobrý malý katolík z grécko-ortodoxného domu, urobil verejné vyznanie, že som prijal Krista. Ježiš, povedal som, prosím ťa o to, aby si sa stal pánom mého života. Svetá zem sa s týmto nedá porovnať. O koko je lepšie byť tam, kde je Ježiš, ako tam, kde bol kedysi. Keď som v ten večer prišiel domov, bol som tak naplnený pánovou prítomnostou, že som sa rozhodol povedať mojej mame, čo sa stalo. Nemal som odvahu povedať to otcovi. Mama, musím ti niečo povedať, zašepkal som. Som spasený. Bleskovo sa jej čelosť zarazila. Nahnevane sa pozrela a povedala, z čoho? Spasený? Vrmi, povedal som. Pochopíš. V piatok do obeda a počas celého dňa, v škole, v stánku, všade, kam som išiel. Stále sa mihal predo mnou obraz. Videl som sám seba, ako kážem. Bolo to nemyslitené, ale nevedel som sa striasť tohto obrazu. Videl som zástupy udí. Stál som tam, mal som na sebe oblek, vlasy som mal pekne zastrihnuté. Upravené a kázal som ako búrka. V ten deň som našiel Boba, jeho čudného prijate. A, ktorý kedysi polepil steny stánku biblickými veršami. Trocha som sa s ním podelil o to, čo sa udial v tento týždeň. Povedal som mu, že som dokonca videl a jiné samého seba, ako kážem. Bob, povedal som, po celý deň je to takto. Nevím sa zbavit toho obrazu, ako rozprávám na ohromných zhromaždeniach, konajúcich sa vonku pod šírem. Nebo na štadionoch, v zboroch, v koncertných halách. Začal som koktať a povedal som mu, vidím udí, tak ďaleko, ako len oko dovidí. Musím strácať rozum. Čo si myslíš, čo to znamená? Že to byť len jedná vec, povedal mi. Boh ta pripravuje pre veku službu. Myslím, že je to úžasné. Vyhodaný. Doma ma takto nepovzbudzovali. Samozrejme som im nemohol povedať, čo Pán nerobí. Situácia bola hrozná. Poníženie a hanba. Celá moja rodina ma začala sužovať a posmievať sami. Bolo to hrozné. Od mýho otca som to očakával, ale od mojej matky nie. Keď som vyrastal, preukazovala mi ve lásky. Tak isto a jiné moji bratia a sestry. Ale teraz sa ku mne správali pohdavo, ako s botrelcom, ktorý k nim nepatrí. Tradícia. Tradícia. Hovorí pieseň vo filme Fiddler on the Roof, huslista na streche. Ak človek na Blízkom východe poruší tradíciu, tak sa dopustí neodpustiteného hriechu. Pochybujem o tom, že by Západ skutočne niekedy pochopil vážnosť tohto kroku. Na celú rodénu sa takto prinese je pokorenie. A to nemže byť odpustené. Rodéna mi povedala, Benny, zrujnuješ mnoho našej rodiny. Žiadali ma, aby som nepotupil ich dobré meno. Otec mi pripomenul, že on bol kedysi primátor. Meno rodiny bolo ohrozené. Prosím vás, pochopte ma, keď toto hovorím, pretože grécko-ortodoxných veriacich a udí z iných východných, vysokých, cirkevných poriadkov je snáď najťažšie je priviesť k osobnému kresťanstvu. Keď som sa stal znovu zrodeným kresťanom, pre nich to bolo hanebné. Prečo? Pretože sú presvedčení, že oni sú praví kresťania. A navyše majú historické dokumenty, ktorými to môžu dokázať. Sú kresťanmi dlhšie ako ktoko vek iný. A tu je problém a ja som vyrástol s ním. Ich viera je dlhá vo forme, rituály a dogme, ale krátka v Božom pomazaní. Moc chyba. A výsledok je, že skutočne. Vôbec nechápu, čo to znamená počuť Pánov hlas alebo byť vedený duchom. Stalo sa samozrejmým, že ak mám zostať u nás doma, budem musieť zatvoriť dvere pre rozhovory o Kristovi. Avšak nič nemohlo uhasiť oheň mojej novonájdenej viery. Bol som ako rozžhavený uhlík, ktorý nikdy neprestane horieť. Za skorého rána bola moja Biblia otvorená. Duch Svätý mi naďalej zjavoval slovo. Ale to nebolo všetko. Každý večer, keď som mohol utiecť z domu, bol som na bohoslužbe, na mládeži alebo modlitebnom stretnutí. A v každý štvrtok večer som bol znova v katakombách. Nikdy nebudem vedieť zotrieť z mojej pamäti ten deň, keď som sa zmienil o Ježišovi u nás doma. Otec prišiel ku mne a strelil mi za ucho. Cítil som bolesť. Nie, tentokrát to nebol jeruzalemský kameň. Bola to iná bolesť. Cítil som bolesť. Pre moju rodinu. Vemi som ich miloval a trápil som sa pre ich spasenie. V skutočnosti to bola moja chyba. Otec ma varoval, až teraz povieš niečo o Ježišovi, tak si budeš prijať, aby se to nikdy nebol povedal. Prskal nenávistou. Ako sa mi vyhrážal, že ma vyhodí z domu. Začal som rozprávať mojej malej sestre o Pánovi. Nejako sa to mě otec dozvedel a jeho hnev znova vzblkol. Zakázal mi rozprávať jej o duchovných veciach. Čas pre psychiatra. Dokonca a jiné moji bratě ma prenasledovali. Nazývali ma každým jménem pod nebom a našli a jiné pár mi jen pod zemou. Tak toto išlo dlouhou dobu. Vo svojej izbe. Som sa modlieval, pane, skončí sa to niekedy. Spoznajú ťa niekedy? Zašlo to tak ďaleko, že v našej rodine nebolo ani jeden člen, s ktorým by som sa mohol porozprávať. Nemusel som si vychádať v slovníku definíciu slova. Ostrakizovaný, ostrakizmus rovná se prejavy vylučujúce. Niekoho z nejakej činnosti. Poslali pre moju starú mamu, ktorá priletala z Izraela len preto, aby mi povedala, že som sa zbláznil. Se potupou pre meno rodiny, povedala, čárka či nechápeš, akú hanbu nám spôsobuješ. Mě otec mi dohodol návštevu u psychiatra. Bolo jasné, že si myslel, že som sa zbláznil. A aký bol doktorov záver? Možno, že váš syn se s niečo prechádza. On z toho vyrastie. Otcova ďalšia taktika bola nájsť mi zamestnanie, v ktorom budem taký zaneprázdnený, že už nebudem mať čas na toho Ježiša. Zašiel za jedným zo svojich priateľov a povedal, chcel by som, aby si zamestnal jeho syna, Bennyho. Otec ma odviezol na to miesto a čakal na mňa v aute, zatia, čo ja som išiel dovnútra. Ten muž bol jedným z najdrsnejších. Bolo mi jasné, že nemžem pracovať pre takého človeka. Vrátil som sa do auta a povedal som, otec, nikdy by som ho nemohol mať za šéfa. V ten deň som skutočne utoval svojho otca. Bol už na konci so silami. Povedal mi, Benny, čo chceš, aby som pre teba urobil. Povedz mi, čo to je, urobím. Čokovek, čo budeš chcieť, len ta prosím, nechaj toho tvojho Ježiša na pokoji. Otec, povedal som, můžeš ma požiadať o čokovek. Čo budeš chcieť, ale ja radšej zomriem, ako by som sa mal vzdať toho, čo som našiel. Bola to škaredá scéna. V tej chvíli sa zmenil z priateľského otca na sarkastického cudzinca. Všetko, čo musel ponúknuť, bol ďalší príval nenávisti a ďalšie bičovanie jazykom. Po celý ďalší rok, skoro dva, sme sa s otcom takmer vôbec nerozprávali. Pri obde sa na mňa ani nepozrel. Úplne ma ignoroval. Nakoniec sa to stalo. Neznesitené, dokonca sedieť spolu s rodinou a sledovať s nimi večerné správy. Čo som mal teda robiť? Zostal som radšej vo svojej izbe. Keď teraz na to spomínam, viem, že pán vedel presne, čo robí. Strávil som stovky hodín, tisíce. Sám s Bohom. Moja Biblia bola vždy otvorená. Modlil som sa. Študoval som. Uctieval som. Hostil som sa na nebeskej marme, ktorú budem potrebovať v rokoch, ktoré prídu. Musím poslúchať pána. Dostať sa do zboru bolo gigantickým problémom. Ako veľmi som túžil tam ísť. Ale Emilé otec mi znova a znova povedal, absolútne vylúčené. V skutočnosti. Toto boli jediné naše rozhovory, ktoré sme spolu mali, nezhody o pánov dom. Udia na východe považujú za nemyslitené neposlúchnuť rodičov. Ale ja som. Mal už takmer 21 rokov. Živo sa pamätám na tento večer, keď som. Pozbieral odvahu a povedal svojmu otcovi, budem ta poslúchať vo všetkom. Čo budeš chcieť, ale čo sa týka chodenia ja do zboru, v tom ťa nebudem poslúchať. Musím poslúchať pána. Bol ohromený. Mysleli by ste si, že ho niekto zastrelil. A zdalo sa, že sa ešte viac nahneval. Z úcty k nemu som sa snažil poslúchať, ako som. Len vedel. Spýtal som sa ho. Môžem ísť dnes večer na zhromaždenie. On povedal, nie a ja som sa vrátil do mojej izby a modlil som sa, prosím ta, pane, prosím ta, zmeň jeho postoj. Potom som zišiel dolu po schoduch a znovu som sa ho spýtal, môžem ísť. Nie, zašomral a ja som sa vrátil hore. Kúsok po kúsku začal povoľovať. Vedel, že je to prehraný boj. Katakomby si prenajímali pre bohoslužby v nedeľu novú budovu a ja som tam samozrejme bol. Štúdium Biblie bolo v útorok a v piatok a mládež v sobotu večer. Tajto zhromaždenia sa stali celým mojim životom. 2 roky po mojom obrátení bol M.J. duchovný rast ako raketa vystrelená na obežnú dráhu. Koncom roku 1973 ma Merv a Merla Woodsonovi pozvali, aby som sa pridal k ním na pódiu a aby som im pomohol viesť uctievanie a spev. Ja som však nevedel nič povedať na verejnosti. Jim Pointer, duchom naplnený metodistický pastor, ma tam uvidel. Jedného dňa sa zastavil pri stánku na promenáde len preto, aby sa so mnou porozprával o pánových veciach. A vtedy ma pozval do Pittsburghu na zhromaždenie Kuhlmanovej. Moje osobné stretnutie s Duchom Svetým po tomto zhromaždení bolo úžasné. Ale trvalo mi niekoľko dní, kým som si uvedomil dimenzie Božieho zjavenia. Pre mňa. Asi v tom istom čase som zmenil zamestnanie. Prijal som miesto pracovníka v kartotéke pre výbor katolíckej školy v Toronte. Som si istý, že sa niekedy nado mnou čudovali. Mal som úsmev na tváre a premýšľal som len o tom, čo Boh robí v mojom živote. Hneď, ako moja práca skončila, ponáhal som sa domov, vybehol som po schodoch a začal som sa s ním rozprávať. Ach, Duchu Svetý, som tak rád, že môžem byť zase s tebou sám. Áno, on bol stále so mnou a moja spálňa sa stala veľmi posvetným, zvláštnym miestom. Niekedy, keď som nepracoval, zostal som doma celý deň, len aby som mohol mať s ním osobné obecenstvo. Čo som robil? Mával som spoločenstvo. Spoločenstvo s Duchom. A keď som nebol v práci, ani vo svojej izbe, snažil som sa dostať do zboru. Ale nikomu som nepovedal, čo sa so mnou deje. Keď som odišiel ráno z domu, on išiel so mnou. Skutočne som cítil niekoho. Ved a seba. V autobuse som cítil nutkanie začať sa s ním rozprávať, ale nechcel. Som, aby se udeja mysleli, že som sa zbláznil. Na obed bol mojím spoločníkom. A deň čo deň, keď som prišiel domov, vybehol som hore po schodoch a povedal, tak a teraz sme sami. A moja duchovná cesta pokračovala. Pomazanie v aute. Veľakrát som si neuvedomoval jeho prítomnosť. Vedel som, že je so mnou, ale tak som si na neho zvykol, že som necítil elektrinu tých zvláštnych chví. Ale iní udia ju cítili. Častokrát, keď ma prišli navštíviť moji priatelia, začali plakať kvôli prítomnosti Ducha Svätého. Raz mi zavolal Jim Pointer a povedal, chcem prísť pre teba a zobrať ťa do metodistického zboru, kde spievam. Ak chceš, tak môžeš spievať so mnou. Nebol som skutočným spevákom, ale párkrát som mu pomohol. V to poludnie som bol znovu ponorený do pomazania Ducha Božieho. Potom som počul, ako Jim zatrúbil. Ako som utekal po schodoch k autu, vnímal som, že Pánova prítomnosť ide so mnou. V tej chvíli, ako som skočil na predné sedadlo a zatvoril dvere, Jim začal plakať. Začal spievať ten refrén Haleluja. Haleluja. Obrátil sa ku mne a povedal. Benny, vnímam Ducha Svätého v tomto aute. Samozrejme, že je jeho prítomnosť v tomto aute, povedal som. Kde inde by? Bola? Pre mňa sa to stalo normou. Ale Jim sotva vedel riadiť auto. Naďalej. Plakal pred Pánom. Moja mama raz upratovala chodbu a ja som bol zatiaľ vo svojej izbe. A rozprávala. Som sa s Duchom Svätým. Keď som vyšiel z izby, mamu to hodilo dozadu. Niečo ju zrazilo na stenu. Spýtal som sa jej, čo sa deje, mama. A ona. Povedala, neviem. Pánova prítomnosť ju takmer zrazila k zemi. Moji bratia ja vám povedia, že niekedy, keď sa ku mne priblížili, nevreli. Čo sa deje, cítili však niečo nezvyčajné. Po nejakom čase som stratil túžbu ísť s mladými do zboru zabávať sa. Chcel som byť len s Pánom. Často som mu povedal, pane, chcem mať radšej toto, než čokovek, čo ponúka svet. Mladí sa hrali hry, zabávali sa, hrali. Futbal, ja som to jednoducho nepotreboval. To, čo chcem ja, je to, čo mám práve teraz, povedal som. Pánovi, nech je to. Čokovek, nenechaj to odísť. Začal som ove a plnšie rozumieť Pavlovej túžbe. Po spoločenstve Ducha Svätého. Henry, Mary, Sammy a Willy. Teraz mi už dokonca a jiné členovia mojej rodiny kládli otázky. Pánov duch tak pronikal našim domom, že v mojich bratoch a sestrách začal rást duchovní hlad. Jeden za druhým chodili za mnou a dávali mi otázky. Hovorili, Benny, ja ťa sledujem. Ten Ježiš je skutočný, však. Moja sestra Mary dala svoje srdce Pánovi. A behom dalších pár mesiacov bol. Je malý brat Sammy spasený. Potom prešiel Willy. Všetko, čo som mohol urobiť, bolo len kričať, haleluja. Dialo sa to, a to som. Dokonca ešte ani nezačal kázať. V tej dobe bol je otec zrelý preblázinec. Stratí celú svoju rodinu pre toho. Ježiša? Nevedel, ako to má zvládnuť. Ale bol bez pochýb, že je otec a mama vydali zmenu, která už nastala vo mne, v mojich dvoch bratoch a v Márii. Keď som poprvýkrát dal svoj život Pánovi, mal som s ním úžasné stretnutia. Ale tady boli ničím v porovnaní s mojím denným chodením s Duchom Svätým. Teraz Pán skutočne navštívil moju izbu. Sláva naplnila toto miesto. Niektoré dni som Pána uctieval na kolenách rovných 8, 9 alebo 10 hodín. Rok 1974 vypustil nikdy nekončiaci prúd Božej moky na mý život. Len som povedal, dobré ráno, Duchu Svätý, a začalo to všetko znova. Pánova sláva zostávala so mnou. Jedného dňa v apríli som si pomyslel, toto musí mať nejakú príčinu. Spýtal som sa, pane, prečo toto všetko pre mňa robíš? Vedel som, že Boh nedáva. Udělám duchovné pikniky na veky. Potom, keď som sa začal modliť, Boh mi zjavil toto, vedel som. Ako niekto stojí predo mnou. Bol úplne v tlameňoch, nekontrolovatelne sa pohyboval, jeho nohy sa nedotýkali zeme. Ústa tejto bytosti sa otvárali a zatvárali, ako to, čo písmo popisuje ako škrípanie zubami. V tej chvíli Pán ku mne prehovoril počuteným hlasom. Povedal mi, káž evangelium. Moja odpoveď bola samozrejme, ale pane, dať ja neviem rozprávať. Od Venoci neskér mi Pán dal druhý sen. Videl som aniela. Vo svojej ruke mal reťaz, pristúpil k dverám, ktoré sa zdali, že zaberajú celé nebo. Otvoril ich a boli tam udia tak ďaleko, ako len oko dovidelo duše. Všetci sa pohybovali k vekému a hlbokému údoliu, a údolie bolo ohňové peklo. Bolo to desivé. Videl som tisíce udí padať do ohňa. Tí, ktorí boli v prvých radách, sa snažili proti tomu bojovať, ale tlak úctva za nimi ich tlačil do Tlameňov. A znovu pán ku mne prehovoril. Ve mi jasne povedal, ak nebudeš kázať. Budeš zodpovedný za každého, kto tam padne. Okamžite som vedel, že všetko, čo sa udialo v mojom živote, bolo pre jednu príčinu, kázať evangelium. Stalo sa to v Oschave. Spoločenstvo s Duchom Svetým pokračovalo. Sláva pokračovala. Pánova prítomnosť neodišla, v skutočnosti sa zintenzívnila. Slovo sa stalo oveľa skutočnejším. Emilé modlitebný život sa stal oveľa mocnejší. Nakoniec v novembri 1974 som sa už viac nemohol tejto veci vyhnúť. Povedal. Som pánovi, budem kázať evangelium pod jednou podmienkou, že ty budeš so mnou na každej bohoslužbe. A potom som mu pripomenul, pane, ty vieš, že ja neviem rozprávať. Neustále som sa strachoval o svoj rečový problém a skutočnosť, že sa dostanem do rozpakov. Ale bolo nemožné vymazať z mojej mysli obraz horiaceho muža a zvuk toho. Ako pán povedal, ak nebudeš kázať, budeš zodpovedný za každého, kto tam padne. Pomyslel som si, musím začať kázať. A nestačilo by, keby som rozdal traktáty. Potom jedného odpoludnia, 1. decembrový týždeň, som sedel u Stona a Schirley Bahil Lipsových v Oschave, asi 30 míl východne od Toronta. Můžem vám něco povedať? Spýtal som sa. Nikdy predtým som sa necítil byť vedený, aby som povedal celý príbeh o svojich skúsenostiach a aby som rozprával taj veci, o ktorých vedel len pán a ja. Ako som skončil, Stanley ma zastavil a povedal, Benny, dnes večer musíš ísť s nami do zboru a všetkým o tomto povedať. Mali spoločenstvo, ktoré sa nazývalo Šilo, asi stovka udí v zbore Trinity Assembly of God. V Oschave. Pridal by som vám vidieť ma. Vlasy som mal po ramená a nebol som oblečený do zboru, lebo pozvanie je bolo úplne neočakávané. 7. decembra 1974 ma Stan predstavil tej skupine a poprvýkrát vo svojom živote som stal za kazateňou, aby som kázal. V tej chvíli, ako som otvoril ústa, pocítil som, ako sa niečo dotklo mého jazyka a uvonilo ho. Cítil som to, ako malé znecitlivenie a začal som prehlasovať. Božie slovo úplne plynulé. Bolo to úžasné. Boh ma neuzdravil, keď som sedel v publiku. Neuzdravil ma, keď som kráčal na pódium. Neuzdravil ma, keď som stál za kazateňou. Boh urobil zázrak, keď som otvoril ústa. Keď sa Emilé jazyk uvolnil, povedal som, to je on. Koktanie bolo preč. Úplne. A nikdy sa už nevrátilo. Moji rodičia nevedeli, že som bol uzdravený, lebo sme sa doma rozprávali len veľmi málo. A samozrejme, vždy boli chvíle, keď som mohol rozprávať. Krátku. Dobu bez nápadného problému, vždy pred tým, ako niečo znovu spôsobilo. Koktanie je. Ja som však vedel, že som bol uzdravený. A moja služba sa začala rýchlo rozrastať. Zdalo sa, ako keby som bol každý deň pozvaný do zboru alebo nejakého spoločenstva slúžiť. Cítil som sa v dokonalom strede Božej vle. Zomriem. A tak nasledujúcich 5 mesiacov som bol kazateľom, ale moja mama a otec o tom nemali ani poňatie. Udržať to v tajnosti po takú dlhú dobu, to samotné bolo zázrakom. Moji bratia ja o tom vedeli, ale neodvážili sa to povedať otcovi, lebo by to znamenalo Emilé koniec. V novinách Toronto Star sa v apríli v roku 1975 objavil inzerát s mojou fotkou. Kázal som v malom letničnom zbore v západnej časti mesta. A pastor chcel prilákať návštevníkov. Fungovalo to. Constandi a Clemence uvedali inzerát. V ten večer som sedel na pódiu. Počas zpěvu som sa rozhliadol. A nechcel som veriť vlastným očiam. Práve uviedli moju mamu a otca na sedadlá len pár radov od pódia. Pomyslel som si, už je to tu. Zomriem. Emilé dobrý prijaté Jim Pointer sedel na pódiu ved a mňa. Obrátil som sa k nemu. A povedal, modli sa, Jim. Modli sa. Bol šokovaný, keď som mu povedal, že je tu moja mama a otec. Tisíce myšlienok mi preletelo mysou a jedna, nie ja najmenšia z nich, bola. Pane, vtedy budem vedieť, že som skutočne uzdravený, keď dnes večer nebudem koktať. Nepamätám sa, že by som bol niekedy predtým taký nervózny. Počas zhromaždenia ako teraz. A práve úzkosť vo mne vždy spôsobovala. Koktanie je. Keď som začal kázať, moc Božej prítomnosti začala prúdiť cezo. Mňa, ale. Nevedel som sa prinútiť pozrieť. Tým smerom, kde boli moji rodičia, ani len. Chvíľu. Vedel som, že moja starosť o koktanie je zbytočná. Keď ma Boh uzdravil, uzdravenie bolo trvalé. Na konci zhromaždenia som sa začal modliť za tých, ktorí potrebovali. Uzdravenie je. Ach, Božia moc naplnila to miesto. Keď sa zhromaždenie chýlilo ku koncu, moji rodičia sa postavili a išli k zadným dverám. Po zhromaždení som povedal Jimovi, musíš sa modliť. Uvedomuje si, že v nasledujúcich hodinách sa rozhodne o mojom osude. Radšej by som mal spať dnes u teba. V tú noc som bez cieľa jazdil pod Toronto. Chcel som počkať aspoň do druhej ráno a potom ísť domov. Vedel som, že od takomto čase už moji rodičia budú v posteli. Skutočne som sa im nechcel postaviť tvárou v tvár. Ale viac o tom. Neskôr.